Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт өлкөдө экономикалык өнүгүү башталганын, бул саясий коррупция менен криминалга каршы күрөштүн натыйжасы экенин айтууда.
Окуяларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер тазаланып жатат.
Президент Жапаров бөтөн элдин салт-санаасын, кийимдерин туутутпай, каада салтты урматтап сактоого чакырды.
Бөтөн элдин салт-санаасын, кийимдерин туутутпай, өзүбүздүн улуттук каада салттарыбызды урматтап сактап калышыбыз керек.
Газадагы кырдаал, ок атышууну токтотуу бир күнгө жылып, Газа тилкесинде согуш күчөдү.
Менин үй бүлөм бул келишимдин ичинде болоруна эч ким кепилдик бербейт. Газанын ичинде 40 бала бар, алардын 30-ун гана кое беришет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ок атышууну токтотуу режими жана АКШ менен Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жараяны 24 ноябрга жылдырылгандыктан бейшембиде Газа тилкесинде согуш уланганын Рейтер агенттиги жазды. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300 сок курганын билдирди. Палестин маалымат каражаттары жөөт күчтөрү өлкө түштүгүндөгү Хан Юнис шаарына дагы абадан чабуул койгонун жазды. Израиль өкмөтү Газа тилкесиндеги жоочулардын барымтасында турган туткундарды бошоттуу жума күнү башталарын бейшембиге караган түнү жарыялады. Толук курчоодо калган Палестин анклавында согуш кеминде 4 күнгө токтой турганы шаршембиде жарыяланган. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50-үнү бошотууга тийиш. 7 октябрда Хамас Израилдин аймагында барымтага 220 кишини алган, куралдуу жоочулар жөөт шаар кыштактарына кол салганда 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде жөөт аскерлердин адегенде абадан, андан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13000 ашты. Алардын 6000 чукулу балдар, 3500 аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Толук курчоодо калган аймакта таза суу, тамак аш, дары-дармек сыяктуу жашоого эң зарыл нерселер тартыш. Согуш башталганда Израиль электр жарыгын берүүнү токтотуп, Газаны караңгылык каптады. Кыргызстан Газа тилкесиндеги кырдаал дүйнөлүк коомчулуктун Бириккен Улуттар уюмунун резолюцияларына ылайык көрүп жаткан тынчтык жолу менен жөнгө салуу аракеттерин эки мамлекет принциби негизинде бириктирүүнү жактайт. Бул тууралуу 23 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Беларусьтун борбору Минск шаарында өткөн жыйынында президент Садыр Жапаров билдирди. Жапаров кыргыз бийлиги тараптарды жайын тургундардын өлүмгө жана зомбулукка кабылуусуна жол бербөө, атышууну тез арада токтотуу жана сүйлөшүүнү баштоо боюнча ар тараптуу чараларды көрүүгө чакырарын билдирди. Ошону менен катар президент кыргыз тарап Ооганстандын убактылуу өкмөтүнүн жасап жаткан аракеттерин кубаттай турганын жана алардын эл аралык коомчулук алдында алган милдеттенмелерин аткарууга болгон умтулуусун колдой турганын айтты. Минск саммитинин жыйынтыгы менен 20 жакын документке кол коюлду. Алардын арасында уюмдун жамааттык тынчтыкты сактоочу күчтөрүнүн бириккен жетекчилигинин жаңы түзүмү, аскер полигондору жана окуу борборлору, маалыматтык коопсуздук жаатындагы документтер бар. Келерки жылы уюмдун башкы катчысынын орун басарларынын биринин позициясы Кыргызстанга өтөөрү белгиленди. Бул кызматка президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Талатбек Маасадыковтун талапкерлиги жактырылды. 1992 жылы негизделген уюмдун курамында 6 өлкө бар. Бул жолку саммитке Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Орусиянын президенттери катышты. Шаркеттин дагы бир катышуучусу Армениянын өкмөт башчысы барган жок. Орусиянын Магадан облусунда мигранттарга такси жана автобус айдоого тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка 22 ноябрда аймак губернатору Сергей Носов кол койду. Ушун менен Орусиянын 9 аймагында мындай чектөөлөр киргизилди. Маалыматка караганда эмдиги жылдын 1 январынан тарта патент менен иштеген мигранттарга такси жана автобус айдаганга уруксат берилбейт. Ал эми буга чейин иштеп келген чет өлкөлүктөрдү транспорттук ишканалардын жетекчилери 3 айдын ичинде жумуштан бошотушу керек. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, мындай кадамга полиция кызматкерлеринин арызы түрткү болгон. Алардын жүйөсүнө караганда, муну менен жол кырсыктарын азайтса болот. Облустун ички иштер башкармалыгы билдиргендей, быйыл чет өлкөлүктөрдүн айынан 40 жол кырсыгы катталган. Анын жыйынтыгында бир киши набыт болуп, 10 адамдар жараат алган. Жакында эле Орусиянын мамлекеттик думасындагы Справедливая Россия фракциясынан миграция саясатынын жаңы концепциясынын сунушташты. Анда административдик мыйзам бузган мигранттарды дагы өлкөдөн депортациялоо сунушу жазылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Оштогу Женго аттуу кайманааты бар Кадыр Досонов криминалдык аракетин улантып жатканын билдирди. Бул тууралуу Ташиев парламенттин 23 ноябрдагы жыйынында айтты. Анын маалыматы боюнча Досонов уюшкан кылмыштуу топтордон кайттым деп буга чейин убада кылганы менен дагы деле криминалдык аракетин улантып жаткан. Ташиев криминалга каршы күрөш уланаарын бул үчүн даярдык акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп келгенин кошумчалады. Быйыл 13 январда Ош шаарында бир кишинин арматура менен койгулап жатышканы тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Үрөө учурган бул окуяда бир адам өлүп, дагы бир киши катуу жабыркаганы маалым болгон. Шаардык милиция адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталган Досонов баштаган 5 кишини кармаган. Кийин эле ушул ишке эле байланыштуу жалпы 9 шектүү кармалганы белгилүү болгон. Кадыр Досонов буга чейин оор беренелер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында УКМК кармаган учурда ал Оштогу тергөө абагында кармалууда. Былтыр сентябрда жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Непалда монархияны калыбына келтирүүнү талап кылып 10,000 деген кишилер башкалаа Катмандунун чет жакасына 23 ноябрда чогулду. Алар мурдагы падыша Гьянендранын аты жазылган кагаздарды көтөрүп, монархияны жактаган ураандарды чакырып, калаанын борбордук бөлүгүнө өтүүгө аракет кылышты. Митингдин катышуучуларын таркатуу үчүн полиция таяк жана жаш чыгарчу газ колдонду. Демонстранттар өкмөттү жана саясий партияларды жемкорлукка жана натыйжасыз башкарууга айыпташты. 2006 жылы жумалаган митингдердин жыйынтыгында падыша өз бийлигинен баш тартып, демократияны киргизүүгө аргасыз болгон. 2 жылдан кийин жаңы шайланган ассамблеядагы депутаттардын көпчүлүк добушу менен Непал республика деп жарыяланган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинде башка жаңылыктар дагы жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми биз күндүн маанилүү темаларын өтөлү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте сөз сүйлөп жатып, өлкөдө экономикалык өнүгүү башталганын, бул саясий коррупция менен криминалга каршы күрөштүн натыйжасы экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттарга криминалга каршы күрөш жөнүндө маалымат берип, казынага ири суммадагы каражат которулганын, иштер уланарын айтты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бийлик криминалга жана саясий коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөшү тууралуу биринчи жолу кеңири маалымат берди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстанда саясий коррупция жана уюшкан кылмыштуулук жоюлуп, бул экономикага оң таасир этип жатканын белгиледи.
Саясий коррупция болгон жерде ОПГ сөзсүз аралашат. Анткени ОПГ саясий коррупциянын негизи же бир тууганы. Бардык баскычтарда тазалануу иштери бүгүнкү күнү жүрүп жатканын көрүп жатасыздар. Садыр Нургожоевич, мамлекетти иретке келтирүү үчүн экономиканы мага күч блогун Камчыбек Кыдыршаевичке берген. ОПГларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер бүгүнкү күнү тазаланып жатат.
Ошондой эле Жапаров министрлер кабинетинде парламент ортосунда эч кандай түшүнбөстүк жок экенин билдирди. Жапаров саясий коррупция дегенде өлкөдөгү чоң тармактарды президенттер жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, ишканалар криминалга таянып салык төлөбөй калганы деп түшүндүрдү. Ал учурда Кыргызстанда мындай көрүнүш жок экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттар алдында дагы бир жолу криминалга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканын кайтылады. Ташиев Кыргызстанда Матраимов, Гөлбаев, Женго дегендер мындан ары болбойт деп убада берди.
Вот мен ачык эле ушул трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женгону алдырып атамын эмеден тиги эле Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коюп, он продолжает. Ал экранга чыгып мен кайттым деп коет, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раи Матраимова, ни Кольбаева, ни Дженго, никто не будет управлять ни с кем.
Дженго деген кайманаты бар Кадыр Досонов буга чейин оор беренелер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында Улуттук Коопсуздук комитети кармаган. Ал Оштогу тергөө агында кармалып турат. Ташиев криминалга каршы күрөш уланарын бул үчүн даярдык акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп келгенин кошумчалады. Ошондой эле ал криминал менен күрөштөн түшкөн каражат кантип бөлүшүлүп жатканына токтолду. Анын маалыматында криминал менен күрөштүн жыйынтыгында жалпысынан 1 миллиард 200 миллион долларлык каражат өндүрүлүп, бюджетке төгүлгөнүн билдирди. Бийликтин криминал, коррупция менен күрөшү саясий айдыңда дагы кызуу талкуулаган темалардын бирине айланды. Саясат талдоочу юрист Нурсултан Акылбек Азаттыктын талкуусунда бийликтин аракеттери коомчулукка ачык жана тазалануу үчүн кескин саясий чечимдер болушу керек деди.
Азыр биз баягы видеолорду эле көрүп атабыз, кино көргөндөй эле кармалып атканын көрүп атабыз, анан мүлкүн көрүп атабыз, болду. Анан чоң саясий конфигурациянын өзгөрүшү деген бул ошолго байланыштуу адамдар бүт баары кетип саясий аренадан тазаланып, бул министр болобу, жанагы депутат болобу, ал жерде ошо криминалдык элементти катышпай турганга элге мындай далил кылып, мына эч ким коркутуп үркүтпөй, криминалдык ресурс жок, акча жок, биз кайрадан жаңы адамдарды алып келе жатабыз деген кандайдыр бир көрүнүктүү бир кадамдарды жасашыбыз керек да.
Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева мындай пикир менен бөлүштү.
Административдик коррупцияны эгерде жойдук деп айтса, анда мындай көрсөткүчтөрү кичине оңоюраак да. Кеткендей цифровизация аркылуу дагы ушундай методдор менен аны көрсөтсө болот. А саясий коррупцияныкы мындай абдан тамыры көп болгондуктан жогорку бийликте турган адамдардын ишин ошол лоббирование жокпу, мыйзам чыгаруу бутагында протекционизм жокпу же дагы бир ушундай злоупотребление государственной должностью ошонун баардыгы тең барбы жокпу деп аны аныкташ үчүн көптөгөн методиканы колдонуп изилдөө жүргүзүш керек. Анан мен түшүнгөн жокмун ал эмне себептен өкмөт башчы ошондой айтып аткандыгын. Анан дагы бир нерсе ал эгерде биз жойдук деген иш үчүн мындай баардык чечимдер кабыл алынаткан чечимдер ачык айкын болуш керек.
Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Бишкекте Кыргызстан конфессиялар аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү деген темада эл аралык конференция өттү. Ага карата кайрылуу жолдогон президент Жапаров бөтөн элдин салт санасын, кийимдерин туутутпай, каада салтты урматтап сактоого чакырды. Аталган конференция ушуну менен 5-нчи рет өтүп жатат. Аталган иш-чара Кыргызстанда паранжы, узун сакалга тыюу сунушу камтылган мыйзам долбоору талкууланып жаткан маалга туш келди. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы.
Бишкекте өткөн эл аралык конференциянын бул жолку темасы Кыргызстан конфессиялар аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү деп аталып, глобалдык чакырыкта жана коркунучтарды диндер аралык диалог менен да чечсе боло турганы талкууланды. Кыргызстан 2021-2026 жылдарга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатын концепциясын кабыл алган. Анын негизги максаты диний чөйрөнү өнүктүрүүгө, өз ара аракеттенүүгө жана тынчтык курууга багытталган. Концепциянын негизги аткаруучусу дин комиссиясы болгон. Аталган мекеменин директору Тойгонбай Абдыкаров концепцияны ишке ашыруу үчүн конфессиялар арасында ынтымак кеңешмеси түзүлгөнүн белгиледи.
Кандай гана дин конфессияларынын өкүлдөрү болсун, алардын лидерлеринен турган бизде ынтымак кеңеш бар. Ошол ынтымак кеңеште биз көйгөйлөрдү ортого салып, чечүү жолдорун ынтымактын аралыгында, ошо кеңештин аралыгында чечилип турат. Мындан сырткары билим берүүгө багытталган, маалыматтык саясатка багытталган ошондой эле мындай чыр-чатактарды алдын алуу максатында дагы иштер жүрүп турат.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт, саясат таануучу Чынара Эсенгул аталган жыйын диний чөйрөдөгү көйгөйлөрдү ачык талкуулап аянтча болгонун белгилеп жатат.
Светскость как советскость болуп калат да биздечи, атеизм катары түшүнүпчү. Анан ошонун баарын ушу талкууладык бир ошону распаковка кылганда албетте ушу тынчтыкты сактап калуу, диндин диалогу болуу, диндер аралык мамлекет менен динди аралаштырбоо деген болуп атат да ушунун баарын кичине кандайдыр бир ар кайсы модель бар экенин түшүндүк.
Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө 17 конфессия бар. Негизинен калктын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги бар экенин президент Жапаров дагы өз кайрылуусунда белгилеген. Анын кайрылуусун кеңешчиси Аслан Капай уулу Койчиев окуду. Жапаров жыйындын катышуучуларына дүйнө тез өзгөрүп жатканда келечек муунга туура тарбия берүүгө көмөктөшүү зарыл экенин эскертти.
Дүйнөлүк өзгөрүүлөр доорунда кыргыз эдептүүлүгүн жоготпой, бөт эле элдин салт-санасын, кийимдерин тутутпай, өзүбүздүн улуттук каада салттарыбызды урматтап, сактап калышыбыз керек
деп жазылган кайрылууда. Бул иш-чара өлкөдө паранжы, узун сакалга тыюу сунушу камтылган мыйзам долбоору талкууланып жаткан маалга туш келди. Мыйзам авторлору муну коопсуздукка байланыштырууда. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев соңку кездери өлкөдө экстремисттик топтор ислам динин курал катары колдоно баштаганын айтууда. Ал коркунучтарды алдын алуу үчүн агартуу иштерин күчөтүү керек дейт.
Исламды акыйкат жолуна ташыргыткан түрдүү багыттар, салттуу эмес агымдар, исламдын улуулугун жамынган радикалдык жана экстремисттик группалар чыгып, динибизге өз кедергисин тийгизүүдө. Акыйкат дин болгон исламды жамынган мындай күчтөр динибиздин ички эреже мыйзамдарын урмалап, ислам үмметин жана коомубузду бөлүп жаруу менен да өз зыянын тийгизе баштады. Ал гана турсун тынчтыгыбызга, биримдигибизге, элдүүлүгүбүзгө кесепети тийип кетишинен кошулайбыз. Андыктан инатын жамынган салттуу эмес агымдарга каршы агартуу иштерин жүргүзүүбүз шарт.
Агартуу демекчи, Кыргызстанда быйылкы жылдан тартып орто мектептердин программасына диндердин өнүгү тарыхы сабагы кирген. Сабакта дүйнөлүк диндер, алардын негизги аныктамасы, диндердин бөлүнүштөрү, агымдары тууралуу кеңири маалыматтар берилет. Кыргызстандын мурдагы муфтий Абдышүкүр Нарматов өлкөдө дин эркиндиги болгон менен ал эл арасына толук жетпей жатканын айтып жатат.
Өзүбүздүн келечек муунга динибиздин кандай тазалыгын, негизи эле диндин ролун элге жеткизе албагандыкта, келечек муундун өзүнүн дини жөнүндө так маалыматы жоктугун, бул эң чоң курал, бая дин душмандарын куралы болуусу мүмкүн. Инсандын муктаждыгы жана вакуум, боштукту биз туура багыт менен толтурбасак, албетте сырттан келген туура эмес багыттарга бурмалап кетүүсү мүмкүн.
Алтапта жакынкы чыгыштагы окуялардын таасири тууралуу айткан диниятчы Кадыр Маликов мусулмандарды чагымга алдырбоого расмий маалыматтар менен хабардар болуп турууга чакырды.
Усиление именно геополитических столкновений.
Учурда дүйнөдө геосаясий кагылышуулар орун алып жатат. Ошол эле маалда сырткы күчтөр ислам динин колдонуп, коомдун оюн башка нукка бургусу келгендер бар. Ошондуктан ар кандай айын кептерге ишенбей, түз эле муфтиятка же дин комиссиясына кайрылгыла. Азыр эң башкысы жакынкы чыгышта болуп жаткан окуяда биз ички конфессиялар аралык ынтымакты бекемдеш керек. Ошондой эле түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп туруу керек.
Разъяснять, объяснять, как говорится, да?
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматында Кыргызстанда 4000 чукул диний уюм бар. Алардын 3600 ислам, 400 жакыны христиан багытында. Ушул жылдын май айында АКШнын мамлекеттик департаменти өлкөдөгү дин эркиндигинин абалы тууралуу жылдык баянамасын жарыялаган жана Кыргызстанда кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу дин тутуу эркиндиги бар, бирок диний ашылыктардын укугу чектелген жагдайлар кездешкени жазылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Azattik.org.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми эл аралык темалар менен уланталы. Газадагы ок атууну убактылуу токтотуу жана согушкерлердин барымтасында турган туткундарды бошотуу жараяны буга чейин айтылгандай бейшембиде эмес жума күнү башталары белгилүү болду. Бул жараян эмне себептен кечеңдегени азырынча белгисиз. Келишимде АКШ менен Евробириндикте террордук уюм деп таанылган Хамас барымтадагы 200 ашуун туткундан 50 бошотуп берүүгө тийиш. Ал эми Израиль өкмөтү абактагы 150 палестинди өткөрүп бериши керек. Эгер бул макулдашуу ишке ашса, 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик болмокчу. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
Газа тилкесиндеги согуштук аракеттерди кеминде 4 күнгө токтотуу мунасасы жума күнгө жылды. Келишим бейшембиде эртең менен күчүнө кириш керек эле. Израиль АКШ менен Евробириндикте террордук уюм деп таанылган Хамаска ортомчу болгон Катардын бийлиги менен келишим түзүлгөнүн расмий билдиргени менен бул жараян эмне себептен кечеңдеп жатканы азырынча белгисиз. Ал эми АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Эдриан Уотсон бейшембиге караган түнү жааташкан эки тараптын келишими макулдашылган. Алар акыркы логистикалык детальдарды иштеп чыгууда деди. Уотсондун айтымында барымтадагылардын ар биринин жайгашкан жерин жана жүрүү маршруттарын тактоо үчүн кошумча убакыт талап кылынат. Гилад Карнгольдун үй бүлөсүнөн 7 киши, анын ичинде 3 жашы жете элек небереси 1.5 айдан бери Хамас радикал тобунун колунда.
Менин үй бүлөм бул келишимдин ичинде болоруна эч ким кепилдик бербейт. Газанын ичинде 40 бала бар, алардын 30 гана кое беришет. Калгандар кайда? Билбейм. Бар бошотулат деп үмүттөнөм.
Дейт барымтадагылардын тууганы Гилад Корнгольд. Израиль өкмөтү менен Хамас радикал тобу шаршембиде Израилде камактагы 150 палестиналыктын ордуна Газада барымтадагы 50 кишини бошотууга жана курчоодо калган анклавга гуманитардык жардамдын киришине уруксат берүү үчүн согуш кеминде 4 күнгө токтой турганы макулдашкан. 22 ноябрда Израилдин юстиция министрлиги өлкөнүн түрмөлөрүнөн кое берилиши ыктымал делген палестиндердин тизмесин жарыялаган. Times of Israel интернет гезити тизмеде 300 киши бардыгын жазды. Алардын 287 18 чыга элек өспүрүм жигиттер. Алардын көбү батыш жээкте жана чыгыш Иерусалимде таш ыргытканы үчүн кармалган. Тизмедеги 13 аялдын басымдуусу бычак менен кол салган үчүн түрмөгө түшкөн. Ок атуу токтогон кезде жөөт аскерлери Газа тилкесиндеги ээлеген позицияларына кала берет. Газанын түндүгүнөн коопсуз жакка чыгып кеткен палестиндер үй жайына кайтып келе албайт. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300 сокку урганын билдирди. Палестин маалымат каражаттары жөөт күчтөрү өлкө түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында дагы абадан чабуул койгонун жазды. Ал эми Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдиргендей, жаңжал башталган 7 октябрдан бери тилкеде 14 миңден ашуун киши каза тапты. Алардын 40% балдар. Бул маалыматтарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн болбогону менен Бириккен Улуттар Уюму андай сандарга ишенсе болорун белгилейт. Израилдин өкмөтү Хамастын кол салуусунан 1200 кишинин өмүрү кыйылганын, 220 киши барымтага алынганын билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди тескилген агенттиги Газа тилкесинде бери дегенде 1,700,000 киши жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. 7 октябрда Хамастын кол салуусунан кийин Израиль радикал топко каршы согуш ачып, Газада аскердик операция баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Бишкекте колу сынып бир жумадан кийин казы болуп калган Азамат Асанкожоевдин окуясынан кийин Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын бөлүм башчысы жана бөлүмдүн дарыгери кызматынан четтетилди. 7 ноябрда катталган окуяда Асанкожоевдин колуна гипс туура эмес салынганын, кан тамырлары катуу таңылгандыктан өлүмгө дуушар болгонун айтып, 22 ноябрда анын жакындары прокуратурага дагы кайрылышты. Алар 4 баланы атасыз калтырган дарыгерлер жоопко тартылышы керек деп белгилешүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги азыр териштирүү болуп жатканын билдирди. Адам өмүрүн алган окуяга Кундуз Кызылжарова кайрылат.
62 жаштагы Гүлбүбү Салеева 14 ноябрда ооруканада каза болгон 38 жаштагы күйөө баласы Азамат Асанкожоев тууралуу айтып берүүдө. Электрик болуп жалдама жумуштарда иштеп жүргөн Азамат 7 ноябрда кезектеги чакырууга чыгып, асма шам илип жаткан учурда үстөлдөн кулап, сол колунун билегин сындырып алган. Бишкектин номер 4 ооруканасына барганда дарыгерлер анын колун түздөгөн, гипс менен убактылуу жүрүп турууга туура келерин айтып, үйүнө жиберген дейт жакындары. Бирок Азаматтын колуна салынган гипс кан тамырларды кысып, оорутуп, бейтапты кыйнаган. Ал кайра ооруканага барганда дарыгерлер операция күнүн белгилеп, ага чейин үйгө барып келүүгө мүмкүн экенин айтышкан, деди Гүлбүбү.
Уже экен операция болот дегенде, сен барып үйгө жардам келсең болот, помочь можешь. Келип, жунайын, камданайын десе, кол оорута баштайт. 1-2 саатка жетпей эле кайра больницага кетет. Врачтарга айтсак, ушуну ушундай болот да дейт. Жок, эми понедельникке чейинчи да, понедельникке операция назначена дейт. Хорошо деп эле ал бакуучу жата берет. Анан кетанал сайып койсо басылбайт десе, морфий сайып койсо бар доплерге түшүп келет. Тези гипстен уже кан ага баштаптыр. Быстро, скорее назад, вам срочно надо меры предпринимать дейт.
Оорукананын босогосун аттап, дарыгерлер операция жасаган бөлмөгө киргизери менен Азамат Асанкожоев эсинен танып жыгылган. Бирок адистер Азаматты кайра жандандыруу бөлүмүнө киргизип, колунун манжалары жарабай калганын, аны кесип салуу менен гана өмүрүн сактап калууга мүмкүн экенин айтышкан. Күбөтпөй Асанкожоевдин колун ийинен ылдый ампутация кылууга мажбур болуп катышканын айтып, жакындарынан уруксат сурап кайрылышкан, деди Гүлбүбү Салеева.
За это время эти врачтар кан керек, анан тий керек, анан бул керек дептир, акча керек деп ошонун баарын берип атышты, берип атышты. Келсем, колун кестирдик деди. Келсем, он без сознания там аппараттар менен жатыптыр. Азамат десем эле он уже ничего не слышал. Бул эмнеге бул состояние келди? Алар башын жерге салып, эми ушинтип калды, амынтип калды деп өзүлөрүн терминдер менен түшүндүрө баштады. Чүжөдей деди. Эми эмне кылабыз окуй десем эле, билбейм кудай деп турабыз дейт. Эми жанын алып калгыла.
Азамат Асанкожоевдин жакындары аны өлүмгө алып келген жагдайга дарыгерлер күнөөлүү деп эсептеп, башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Прокуратура бул боюнча азырынча комментарий бере элек.
Мисалы, биз 100% медиктерден көрүп калдык. Анан надлежащий помощь не оказана, это слепому видно. Ал күйгүзүп атышат бизди. Ал кетип калган эле куруп болсо 2 саат, 1 саат. Ошо бир жума кайра албай, анан 2 саатты 3 саатты сылтоолоп атышат.
Мындан сырткары Асанкожоевдин үй бүлөсү саламаттык сактоо министрлигине да арыз жазган. Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков бул окуяга байланыштуу атайы комиссия түзүлүп, ички иликтөө иштери жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Кубатбеков ошондой эле дарыгерлер жүктөлгөн милдеттемелерин тиешелүү деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылган айтууда.
Асанкожоев бизге колу сынып түшкөн, дарыгерлер карап биринчи жардамды көрсөткөн, операция болору айтылып даярдыктар көрүлө баштаган. 11 ноябрда эртең операция болот деген күнү үйүнө дарыгерлердин уруксаты жок кетип калган. Азыр комиссия иштеп жатат. Убактылуу деп травматология бөлүмүнүн башчысы жана Асанкожоевди карап жаткан дарыгер иштен четтетилди.
Оорукананын дарыгерлери бардык керектүү жардамдар көрсөтүлгөнүн айтып, билектин компромент синдрому менен жабыркап, ошондон өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбогонун айтып жатат. Көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бирмет Барктабасова компартмент синдрому өтө коркунучтуу экенин ырастоодо. Жакындарынын айтымында Азамат Асанкожоевдин артында жубайы менен 4 баласы калды. Алардын улуусу 14, кенжеси болгону 2 жашта. 23 ноябрда Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына министр Алымкадыр Бейшеналиев барып, кызматтык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктарын укту. Анда ал жогоруда айтылган 2 дарыгерди жумуштан четтетип туруу керектигин айткан. Атайы түзгөн комиссия азырда иштеп жатат. Асанкожоевдин өлүмүнөн кийин соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудай ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаанагалар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга каягып, сен ыйлап жибердиң. Акыры келди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир күрсүн деп көккө мүштүм көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындап кандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямат согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айылкыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап алтынын тоноп алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти куруп аткансып курдук. Көрдүүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын, ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн арнамыздан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Соңку эки апта ичинде эле Кыргызстанда таштандыга, чоочун адамдардын эшигинин алдына, талаага калтырылган үч ымыркайдын окуясы катталды. Бул учурлар Кыргызстанда таштанды балдардын маселесин күн тартибине чыгарып, өкмөттө талкуу болду. Кыргызстандагы таштанды ымыркайлардын көйгөйү, андагы ата-эненин жана өкмөттүк органдардын жоопкерчилиги тууралуу эже сиңдилерде сөз болду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Бакыт Турогелдиев, Бишкектеги 4 жашка чейинки балдардын реабилитациялык борборунун адиси Гүлжан Ашимова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси Таалай Жакыпов катышты. Талкууну кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
Бакыт мырза, дегенде сиздин суроо баштасак, ушул 3 ымыркайдын бүгүнкү күндө абалы, саламаттыгы кандай? Кеч күз, сыртта таштандын ичинде табылганы өзү дагы көп суроолор жаратат. Ошол эле эми саламаттыгы туурасында айтып өтөлүчү, ооруканадабы балдары, же борборго өткөрүлүп берилдиби?
3 бала тең бүгүнкү күндө ооруканада толук азыр мейки медицина кызмат алып жатат. Канча убакыт талап кылса, медициналык талап кылса, ошончо убакытка чейин мекемеде жайгаштырышат.
Абалы жакшы.
Абалы бүгүнкү күндө баарынкы канааттандыраалык. Өзүңүздөр видеодо көрсөтүп айткандай эле, бул балдардын баягы медайымдар тарабынан баягы ден соолугун сактап калууга мүмкүнчүлүк жетишти баарынкына. Ошол себептен эми мындан ары тиешелүү медициналык бөлөк багыттарда кызматын алып жатышат бул балдар.
Ымыркайлардын бири, эгер адашпасам, ошол көз кагынып эле же болбосо пневмония диагноз коюлганын ошо дарыгерлер айтып жатышат.
Эми өзүңүздөр билгендей эле бул балдардын өзүңүздөр жалпыбыз билгендей эле балдардын баары бул полиэтиленовый пакетке оролуп баягы өлтүрүү максатында калтырылган балдар деп табылып атат. Себеби дегенде өзүңүздөр эле билгендей видеоңуздарда көрсөтүп жатат, бул баланын оозуна да кагаз салып ошол өлтүрүүгө шек аракет кылган деген максатта да коюлган. Ошол себептен бул балдарга жанакында медицина тарабынан диагноз коюлганы да туура деп эсептейбиз. Ошол эле учурда ошо коюлган диагноздардын баарына тиешелүү кызматтар берилип, анан ал балдар тарабынан алынып жатат.
Азыр биз ушул программабыздын башында дагы бир аз эле кыска видеону көрсөттүк. Сиздердин реакцияларыңыздан эле бул проблема баарыбыздын үрөйүбүздү учуруп мындай абдан ойлонуруп жатканын байкасак болот да. Жалпы эле суроо, балким Элбирайым сизден баштасак болот. Негизи бул 3 окуя ушул абдан көп суроолорду да жаратты, көп талкууну да жаратты. Анан ушундай кырдаал негизи эмнеден кабар берет? Сиз кандай кабыл алдыңыз бул жагдайды?
Туура, абдан үрөй учура турган, абдан мындай жүрөк оорута турган видеолорду тарап жатат, мындай массалык маалымат каражаттарында абдан чоң талкуу болуп атат. Бирок жалгыз гана ошол 18, бирөөсү 18, бирөөсү 20 жашта кыздарды күнөөлөгөн, мен ойлойм бул туура эмес. Анткени ошол түнү Юг-2да табылган баланы издеп жүргөн түнү деген камераларды караганда ал жерден ошол жаш кызды, 18-20 жаштагы кызды эки эркек ошака кошо жетелеп алып барганын деп массалык маалымат каражатына тарап кеткен да. Негедир ошол адамдар ким болду деп мен үчүн чоң суроо. Анан бул кыздардын тагдыры кандай болгон? Мүмкүн зордукта алып кеткенби? Же бул чоң бир ызы чуусу барбы аркасында? Бирөөсү мына түрмөдө дейт. Же каржы жагынан мындай чоң маселе болуп атабы? Эмне деген кандай суроолор болот? Кандай бул кыздардын буга чейинки тагдыры, анан бул балдардын мындан кийинки тагдыры кандай болот деген суроолор көп туулуп атат. Ким болду, кандай болду, эмне шарт болду деген бул эртеңки суроо. Биринчиси бул ошол баланын, балдардын жашоосун сактап калыш.
Ушул жерден аялдарды дал ушундай кадамга эмне түрттү деген суроо ачык койду анда. Мисалы ушул эмнеден улам эне баланы төрөтканада эмес, билбейм, же башка ошол эле борборлорго алып келбестен мынтип талаада таштап кетүүгө аргасыз болду да. Жана эми сизге суроо салгым келип турат. Сиз эми ушул балким мындайча айтканда ташталган балдар менен иштешип келген адис катары аялдар эмнеден улам ушул кадамга барды деп айтат элеңиз?
Эми бул жерде мындай да, бул балачтан баш тартып таштап кеткен бул эненин жагдайы, бул оор кудалга кезиккен эне биринчи, экинчиден жаш эне, аны эл эмнедейт деп ошол коркунуч. Анан үчүнчүсүнөн ошону келип түшкөн балдар болот да, мындай жана тубаса төрөлгөн балдар, жана ортопедиялык кемчилиги бар балдар, жанагындай жүрөк жагынан кемчилиги, түрлүү даже альвеолардык жана кемчиликтер менен төрөлгөн балдар да ошондой балдарды көп ташташчы да.
Мисалы ушул эле экономикалык абалы, балким ал жалгыз, же болбосо ошол эле коомдун жектөөсү, туугандардын басымы, эл эмнеде жана башка ошондой сыяктуу сөз болгондо коюучулар,
Ушул сиз өзүңүздүн мисалыңызда балким кайсы бир учурда айтып бересиз, мисалы бир окуяны мисал келтирип айтасыз.
Мен ушул балдарды реабилитациялоонун жана үй бүлөнүн колдоо борборунда 24 жылдан бери эмгектенип келем. Ушул баягы иштегенден бери көп эле окуялар болду. Мурун бизде баягы таштанып кеткен балдар багар көрөрү жок, жана балдар баягы без попечения дегендейчи, ошондой балдар мурун бизде 70% түзүчү да. Көбүнчө ошол балдар таштап кеткен, ыргытылган, ата эненин укугунан ажыраган ошондой балдар көп кездешчү да. Анан кийинки күндөрү мындай сан аз, азырчы баш тарткан жана статус менен балдар 14 бала келип түшүптүр 10 айдын ичинде.
Бул ушул жылдын ичинде
борборго. Анан ошонун ичинен 6 ошо жанагындай эмгектик мигранттын балдары да репатриация болгончу. 2021 кийинки 3 жылды эле алсак, 2021 жылы 37 бала келген экен ошол статустар мененчи. Ошонун 19 жанагындай ошо эмгектик мигранттын балдары жана ошо Россия Федерациясынын ар кандай региондорунан алып келинген, Казакстандан алып келинген ошол мигранттын балдары. Анан 22 жылы 20 бала түшкөн экен ошол статустар менен. Ошонун ичинен 6 бала тоже жанагындай репатрированный балдар экен.
Бир тараптуу дейбизби, же көбүрөөк ушу энелерди, аялдарды айыптаган учурларга күбө болуп жатабыз. Жогорудагы эки окуя боюнча энелер убактылуу кармалып, ушул тапта мына аз күн мурун дагы маалымат чыкты, үй камагына бошотулган. Алар кылмыш жаза кодексинин эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү деген бир эне боюнча шек саналып жатат. Анан биз ушул жерде толугу менен энелерди актагыбыз келбейт. Эмнеден улам бул окуяларда бир гана айыпталуучу аялдар болуп калды?
Аялдар деле күнөөлөй берген болбойт, кыз келиндерди себеп дегенде төрөп жаткан учурда эне канчалык мындай бир оор ушундай бир аффектный абалда болот да, өзү эмне кылып атканын да билбей калат, өзүн түшүнбөйт эмнеге барып аткандыгын дагы. Анан ошол себептен жанагы жаңы төрөп чыккан, жаңы эле төрөп анан кийин барып мусорго таштаган каргас болуп атпайбы, бул өзүн жоготуп койгон да, эмне кыларын билбейт. Анын жанында көрсөтүп турган, же болбосо жол көрсөткөн атасы, же болбосо апасы, туугандары, эжеси дегенден эч ким жок да, жалгыз өзү калган. Ошол турмуштук кыйын кырдаалдын өзү менен жалгыз өзү калган үчүн эмне кыларын билбей жанагындай аффектный состояниеде жанагы барып атат да. Но убакыт өтөт, бир ай өтөбү, 2 ай өтөбү, ошондон кийин отуруп алып кандай гана эне болбосун жана баласы эстеп алыпсыз да эле. Кайрадан барып алат деп атпайсызбы?
Жалпак тил менен айтканда баланы бир гана аял жасабайт, эгер өтө жалпак тилде айта турган болсок, бул жерде эркек аялдын катышуусу жана жоопкерчилиги милдети бирдей да.
Экөөнүн өзүнүн орду бар да, аялдын да орду бар, тиги үй бүлөнүн өзүнүн да, эгерде үй бүлө болсо. Анан үй бүлө эмес, үй бүлө кура элек болсо, ал жерде жанагындай тиги ар биринин жоопкерчиликтин өзү жок болуп атат да. Үй бүлөнүн коопсуздугу ата эненин моюнунда, балдардын тарбиясы атанын моюнунда болуш керек. Ошол эле мезгилде жана мал товар деген дагы ошол атанын моюнунда. Но бүгүнкү күндө жана экономикалык ар кандай бир кыйынчылыктар болуп атпайбы бизде, ошол бир жагы таасир тийгизди. Экинчи жагы азыркы биздин аталар жана азыркы биздин жүргөн кээде мен уялам айткандан дагы жоопкерчилик деген жок болуп калды. Себеп дегенде ата деген эмне экенин билишпейт. Коомдо канчалык мындай бир рупор, бир айта турган трибуна болсо, ошол жердин баардыгын ушул маселени көтөрүп чыгыш керек да.
Мырзаларыбыз да, сиз туура айттыңыз да, жоопкерчиликти түшүнбөгөндүктөн ажырашып жалгыз бой энелердин канчоосу ташталып кетип атат. Экинчи, үчүнчү аял алып туруп ал балдар эмне болуп атат тагдыр? Бул коомдо деген мындай эки тараптуу болуп атат да көп нерселерчи. Ошонун баарын мындай баланс менен жөн эле биз аялдарга кайра жүктөп атабыз, а мырзалардан кайра жоопкерчиликти алып аткандай болуп калып атабыз да. Мен ойлойм, бул жерден мырзаларыбыз дагы ата болуу деген эмне, кыздарыбыз дагы эне болуу деген кандай, ошол нерселерде бир баланс керек. Анан боюнда болуп калганда окуу, эми мен тигиндей жаман сөз менен ата энем урушат, мени тиги атам билип алса башымды жулат, же болбосо коркконунан жана кантип мүмкүн мусоркага ошентип ташталышат деген, бул дагы бир мындай талкуунун бир жагы болуп атпайбы?
Жолдошу барбы, баланын атасы кайда, жана алардын экономикалык абалы жана башка абалы туурасында маалымат алдыңыздарбы, аныктап көрдүңүздөрбү?
Үч акыркы баягы случай үчүн
экөө үчүн маалымат бар, бирөө үчүн жок. Себеби дегенде бирөөндө да тастыктала элек, энеси ким экенин азыр аныктала элек. Ошол себептен эки маалымат үчүн толук маалымат бар, кандай үй бүлөдө болгон, ошол эле учурда кыз менен энесинин же үй бүлөсү менен кандай катнашта болгон, ошол эле учурда кызын окуса окуган жеринен баягы түшүндүрүү характеристика деп коет го, ошондой сактоо алынган, жана сиз айтып аткан көчө башчыдан деле алынган. Бирок эмен бунун баарын толук азыр чыгарып айтууга мүмкүн эмес. Себеби
жалпы жөнүнөн алганда социалдык экономикалык абалы маселе көйгөй болбоо дегендей,
мындай да көп учурда эгер кыз азыркы эффектке бара турган болсо, ошол эле учурда бирок кыздын психологиялык жанакы абалы дегенде бүгүнкү күндөгү баягы болгон нерсесинин баары үй бүлөсү менен такыр тыгыз мамиледе болбогонун кесепети ошодон да. Себеби дегенде ошол эле учурда мисалы энеси менен энесинин боюнда бар экенин, ошо кыздын боюнда бар экенин үй бүлөсү билбейт. Ошол эле учурда же ошол эле кыз боюнда болгондон кийин тиешелүү медициналык мекемеге барып тиешелүү кызматты да, төрөгөнгө чейинки кызматты да албайт. Ошол эле учурда каттоодо турбагандан кийин бүгүнкү күндөгү өзүнүн туугандары, үй бүлөсү такыр бул боюнча маалыматы жоктоо. Эртеңки күнү жанакындай төрөтүүган убага келгенде ошол эң биринчи бүгүнкү күндө бул эл билбей калсын жем эмес, эң биринчи ата энем билбей калсын деген кесепеттен жасалган нерсе да. Социалдык кызматкерлер бүгүнкү күндө абалын аныктап келген учурда да көп учурда бунун баары психологический состояниясына туура келип атат да. Психологический состояниясы кайда алып келгенде социально экономический положениясына туура келет. Социально экономический положениясы бүгүнкү күндөгү кыз менен ата энесинин ортосунда катнашка алып келет. То есть баары биринкинде бири менен взаимосвязанный алып келип атат да.
Түшүнүктүү. Азыр бир аздан соң кайра кайтып келебиз. Гүлжан айымна, сизге суроо салгым келип турат. Азыр психологиялык абал деп айтып жатабыз, жакындарынан жашырганы, медициналык билбейм кароолордон өтпөгөнү деле ошол учурдагы эненин психологиялык абалын ачык эле айгинелеп турат. Ошол эле кезде төрөт бул абдан чоң стресс. Көп учурда депрессия жана башка дагы бир ушул кесепеттер менен коштолот эмеспи? Анан буга чейинки тажрыйбаңызга таяна турган болсок, ушул аффект учурундабы же ушундай кыйналган учурда баласын келип таштап кийин балким Талай мырза айткандай өкүнүп алып кеткен, же болбосо ошол жерде аргасыз ушундай кадамга барган учурлар болгонбу?
Бир баласын биздин ошол корообузга балдар үй болчанда ушу беседкага таштап кетиптир. Таштап кетип мен мага айткан, мына эшикке жүгүрүп чыга алсам, жаш эле кыз да жеткирбей чыгып кетти, качып кетти. Анан кайра келип баланы карап, мындай сверток экен, ошонун ичин ачып карасаң баланыкы деген ушу жанагында альвеолярдык кемчилик менен төрөлгөн бала экен да, кичинекей новорожденный бала, даже эмеси түшө элек экен. Ал бижим ал баланы ушу үйдөн төрөгөн окшойт да. Салмагы жакшы эле экен, 3 килограммдан ашык экен. Ошол бала бизге 4 жашка чейин бизде бала тарбияланды. Баягы энесин издөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок, себебиден ал биз ким экенин биле алган жокпуз да. Анан ал балага да биз ошол 3 этапта вот операция кылдырып жана бет жаак хирургиясы жана энцомиттен ошо операция кылынып кийин ошол баланы асырап алуу боюнча ошол үй бүлөгө кеткен да ал кызчы. Бул баланын энеси ушул баланын төрөлүшүн каалаган эмес, ал баланы пландаган эмес да. Анан кийин жанагында учетко да турган эмес консультацияга. Эч кандай ошо учетко туруп ошол врачтардын, гинекологдордун көзөмөлүндө болбой, баягы ушу бала 9 айга чейин баягы стрессовом состоянии мындай көтөрүп, анан ошонун баары ушу баланын ушу нерв системасынын жабыркаганына алып келет да. Анан ал балдар кийин анан психикалык жактан, физикалык жактан өрчүсү кыйыныраак болуп калат да.
Кылмыш иши козголду жана энелердин ошол кездеги абалы же психологиялык бир жагдайлардын баары ошонун алкагында изилденет деп ишенебиз. Анан бирок мен кайра эле баары бир атанын жоопкерчилигине кайтып келип турат. Мисалы Элвира айым, сиздин кесиптешиңиз ушул Дастан Бекешев бул учурда тең эркектин дагы бир мыйзам чегинде жоопкерчилигин же болбосо жазага тартуу маселесин көтөрүп чыкты да. Бул канчалык реалдуу жана сиз буга кошула аласызбы?
Эми сөзсүз түрдө бала төрөлгөндүктөн, сиз жана айтпадыңыз, бала жөндөн жөнө төрөлбөйт да. Аякта эки адам бул нерсеге, эки адам бул мамиледе эки адам болот да, ошол атасы да энеси дагы. Бул жерден сөзсүз түрдө жоопкерчилик жанагы баланы өлтүрүү аракети деп кыздарды камаган туура эмес да.
анан кыздарды эле камап, кыздарды эле мына интернетте тепкиге алдырып атышат. Аябай жаман сөздөр менен мен таң калам да ушунчалык. Аябай жаман сөздөр менен эми мейли эркектер айтып атканы биз эле көнүп калдык да. Бирок именно аялдардын оозунан чыккан сөздөргө мен таң калам да. Өздөрү жаш болбогонсуп, өздөрүнүн башынан эчтеке өтпөгөнсүп, ошентип аябай жаман уяттуу сөздөр менен тепкилеп айтып жатышат. Бирок бул жерде да эркектердин аталарынын жоопкерчилиги бар да. Коомдо өзгөрүш керек.
Ушул эле үч кейсти кайрала турган болсок, 18, 20, 21 жаштагы мындайча айтканда ушул турмушту эми эле түшүнүп жаткан курактагы кыздар болуп жатат да. Анан ушул алдын алуу иш чаралары ушул мектептерде, бакчаларда кандай жүрүш керек? Негизи буга ким жоопту? Жана эмнеден улам ушул маселе азыр мына үч ымыркайдан кийин гана козголуп баштады?
Эгерде биз мындан ары ушуга карата бир кандайдыр бир кескин чараларды көрө албай турган болсок, бул андан дагы күчөп, андан дагы күчөп кетиши мүмкүн да. Эми кандай кылып иш чара деп атпайбыз, бул жерде жалпы сабак өтүп атабыз да, жана зордук зомбулук тарбиялоонун ыкмалары деп. Ошол сабакты өткөндөн кийин 60-70 чыгып калган апалар келип катышат дагы, ушунчалык кызыгуу менен суусап турушат да, кызыгуу менен катышат дагы, анан тиги бүткөндөн кийин айтат: эгерде биз муну мен мурда билгенде бүгүнкүдөй балдарымды тарбиялабайт элем, мен башкача жол менен кетет элем деген нерселер бар да. Үлгүлүү үйлөө, көчөдөгү үлгүлүү үй дегендердин баардыгын бүгүнкү күндө кайра баштап колдонуш керек да.
Бакыт мырза, алдын алуу иштер жүрөбү? Негизи эң көп сын жана билбейм суроолор сиздердин министрликке болуп жатпайбы азыр?
Алдын алуу иштер жүрөт, бирок
кандай таризде жана кайсыл жакта
алдын алуу иштер жүрүп жатканы менен бул проблеманын баары бүгүнкү күндө биздин гана социалдык миграция министрлиги чечүүгө мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө биздин министрлик тарабы жарагынан жүрүп жаткан алдын алуу иштер да жетишсиз. Бүгүнкү күндөгү канчалык талап кылына турган жумуш болсо, ошо кылынып аткан жумуштун бир гана бурчу эле болуп атат да. Бүгүнкү күндө профилактика жумушун айтып атпайм, баардык мамлекеттик органдар кылууга тийиш.
Бакыт мырза, эгер ташталган ымыркайлар маселесине кайтып келе турган болсок, буга коом да айыптуубу?
Бүгүнкү күндө эгер эмете турган болсок, коом да айыптуу.
Кыргызстанда буга чейин бир нече жолу анонимдүү төрөт боюнча дагы бир сунуштар айтылып келген. Көп суроолорду берсек болот, бирок ошол эле эмне үчүн медициналык кароодон өткөн жок? Коркту, эч ким
каражаты жок.
Каражаты жок болду, же башкалар билишин каалаган жок. Бизде эмне? Мисалы эле ушул эл черинде деле, шаарларда деле абдан чакан чөйрө. Баары бири бирин тааныйт, билет. Гинекологдорго бир жашыруун эшиктер жок. Бейтапканага кирсең, айыл эли баары ууду билет. Жана башка да.
Айтып барышат докторлор аны.
Ушундай учурда ооба, купуялуулук канчалык маанилүү жана ал канчалык ушул маселени алдын алганга жардам берет эле да?
Баласынан баш тартпоо болтурбай боюнча бизде ыкчам байланыш чакырыгы болот да роддомдоргочу. Роддомго чакырып, ошо биздин ошо социалдык кызматкерлер иш алып барат да. Бул жерден бизге ошол коомдук фонд бар, аплиф дегенчи, ошолор биринчи баягы турмуш жактан кыйналган, финансылык жактан кыйналган ошо проблемный энелерге ошо 1000 сом челеминде жардам беришет. Памперстерин, ошо бала кийим кече ошол боюнча жардам көрсөтүлөт да. Анан ошол жерден сүйлөшүүлөр болот, ошо сотрудниктер сүйлөшүп, анан ошо баланын энеси менен үйгө кеткен учурлар дагы көп кездешип атат да. Себеби ошо баладан эрте деген бир 50% болсо, ошондо баладан баш тартам деген эненин ошонун бир 40% ошо баласынан баш тартпоону болтурбоо боюнча кызмат алып барышты биздин социалдык кызматкерлер.
Ушул келип, сен азыр өзүң эле айтып кетпедиңби, биздин мамлекетибиз кичинекей эле, шаарларыбыз деле кичинекей, бири бирибизди баарыбыз эле билебиз. Демек мындай болгондон кийин бул жерде азыр маселени кантип чечсек болот деген ой туулат да. Кантип чечкенде мурда мындай бир практика бар эле да, саясий эрк керек экен, жана бийлик башында тургандардын эрки, чечкиндүүлүгү. Могу маселени чечиш керек деп столду бир чаап турган, ошонун жолун таап аркасына түшкөн. Жанагы ички иштер министрлигинде иштеп аткан кызматкерлер билгенди медициналык кызматкерлер билбейт, медициналык кызматкер билгенди социалдык өнүктүрүү министрлигиндегилер билбейт. То есть момундай болгон бир байланыш жок да. Анан жанагы эмени түзгөндө, жумушчу топту түзгөндө биз эмне кылчу элек? Ошол жумасына бир жолу, ой, айына бир жолу жолугчу элек. Квартал башчылары көчөлөрдү карап чыгат дагы, ошол жерде жанагы көчө башчылары: менин көчөмдө момундай бир проблематичтүү семья бар, ошол семьяны алып келебиз ошол семьяны отуруп ошол эле жерден маселе чечилчү да.
Негизи ушул үч окуя катардан чыккан үчүн дагы коомчулукта ушундай бир резонанс жаралды. Анан бул маселе эми бэйби бокс тууралуу дагы бир талкууларга себепчи болуп калды. Эгер бэйби бокста биз мындай көпчүлүккө түшүнүктүү жалпак тилде айта турган болсок, чет өлкөдө бул атайын ымыркайлар үчүн же ташталган ымыркайлар үчүн колдонулган кутучалар экен. Ал жерде видео көзөмөл коюлбайт, купуялык сакталат жана ушул негизгиси ымыркайды бир коопсуз бир жылуу жана ал мамлекеттин камкордугуна тирүү мамлекеттин камкордугуна өтөт деген бир кепилдик бар да. Азыр эми бул боюнча ошол өкмөт башчынын орун басары Эзил Байсалов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып эмне деген, аны көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз.
Бэйби бокс, вы знаете, они нам не нужны.
Бэйби бокстар бизге кереги жок. Биз ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизишибиз керек. Баласынан баш тартам деген аял үчүн аны коопсуз жерге купуя негизде таштап кетүүгө шарт түзүшүбүз керек. Маселен, азыр миңдеген киши Кыргызстанда балага зар болуп, аларды багып алууга даяр турат. Биз аларды балалуу кылып, наристелерди таштандыда калтырбоо үчүн айрым актыларды өзгөртүп, жеңилдиктерди киргизүүбүз керек.
Илдурайым, сиз Кыргызстанда ошо бэби боксторду ачуу демилгесин буга чейин көтөрүп келгенсиз. Ошондуктан сиздин пикириңизди уккум келип турат. Кыргызстанга чын эле андай кереги жокпу?
Мен деген вице-премьер-министрди жана ошол айткан сөздөрүн угуп мен таң калам да. Жоопкерчиликтүү кызматта иштеген адам канча адам ошол баланы багып алам деген канча адам ниети бар деп айтканы менен, бирок бюрократия чоң экен деп сен ошону эми урматтуу вице-премьер-министр ошону башкарып атат да. Мен ойлойм, ушул резонанстан кийин кечээ мурдагы күнү атай совещание өткөрүптүр, кызматтык жолоп ушул маселени талкуулашыптыр. Мен ишенгим келет да. Мындан кийин бир жол жылып ошол мүмкүн баланы багып алам дегендин процедурасы жеңилдейби ушул айткан сөздөрүнөн кийин. Бирок бэби бокстор деген бул деген үй бүлөлүк институтка каршы боло турган сөз эмес. Бул деген эптеп кыргыз жаранынын жанын сактап калуу. Бир эле ниет. Биздин Кыргызстандын, биздин ошо ымыркайыбыз бул деген мамлекеттин баласы, бул биздин балабыз. Анан багып алабы, багып албайбы, кыз күнөөлүүбү, эркек күнөөлүүбү, бул второстепенный, первостепенный баланын өмүрүн сактап калуу. Ошондуктан мен ойлоп атам да, ар кайсысы айтылган сөз да.
Бакыт мырза, ошо Кыргызстанда 4 жашка чейинки ымыркайлар менен иш алып барган, сиз башында да айтып өттүңүз, 3 мекеме бар деп, адашпасам алар Бишкек, Ош жана Токмокто жайгашкан. Бул мекемелер ошол бэйби бокс сыяктуу ымыркайлардын коопсуздугун, өмүрүн сактап калууга канчалык жардам берет, канчалык иш алып барат? Анан негизи эле эмнеден улам 3 эле мекеме бар? Аймактарда, эл жеринде дагы алардынга болгон муктаждык жокпу?
Эми бул суроого Бакыт мырза жооп бере албайт да. Бул суроого парламентте отурган бюджетти кабыл алган биз жооп бериш керекпиз. Бул суроого ошол өкмөттү башкарган премьер министр жооп бериш керек. Анан тиги аялдарга орун жок деп мына эркек кишини вице премьер министр коюп коюшту. Толтура татыктуу кыйын. Мен ойлойм да, айымдар бар да. Ушул Эдил Байсалов, ушул жанакы бэби бокско орун акча таппаса, барып татынакай министр менен айымдарыбыз иштеп кеткен, толтура соц тармакты тээлеген, 20-30 жыл иштеген кыйын айымдарыбыз бар. Ошону коюшсун.
Ушул жерден азыр бул окуялардагы ымыркайлардын ата энелери энелик аталык укуктан ажыратылганбы, же бул туурасында иш процесс жүрүп жатабы, же кандай?
Бул процесс боюнча азыр иш эле жүрүп жатат. Себеби дегенде азыр көп учурда жанагы ачылган баягы уголовный иштин негизинде ошого ылайык болот. Себеби дегенде бул иштин да чечими бүгүнкү күндө сотко чейин жете элек, сотко чейинки гана өндүрүштөр болуп жаткандыктан бул боюнча азыр айтуу нерсе эртерээк. Уголовный иштин соттун жыйынтыгы негизинде гана көрсөтүлөт.
Демек азыр ушул үч ымыркайдын андан аркы тагдыры белгисиз.
Азырынча белгисиз. Себеби дегенде баардык нерсе жанакы жекеге такалып ошо менен чектелет.
Урматтуу угарман, сиз эже сиңдилер берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Бакыт Турогелдиев, Бишкектеги 4 жашка чейинки балдардын реабилитациялык борборунун адиси Гүлжан Ашимова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси Таалай Жакыпов катышты. Талкууну Айгерим Акылбекова алып барды.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Берүүнүн соңунда бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат берели. Өлкө аймагында жаан жаабайт, абанын температурасы чүй өрөнүндө 11-16, Талас жергесинде дагы 11-16 градус болот. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 10-15 градус болсо, Ысык Көл дубанында 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 3-8, Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык .org сайтынан таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.